Mali kɔnɔ yan nɔ dɔgɔtɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka fɔ la ko maa kɛmɛ sigi la maa segin bɔɲɔgɔnkɔ ko biyɛndimi o bɛ dankari k'u la n'o ye hepatiti B ye. Magan Sire Tungara, dɔgɔtɔrɔ min ka baara ɲɛsinlen don biyɛndimi bana ani kɔnɔnabanaw ma, hôpital Gabriel Touré la, a bɛ ɲɛfɔli k'an ye nin bana kofɔlen in kan.
Bon, hepatiti a bɛ fɔ, an b'a fɔ a faransikan la ko inflammation au niveau du foie. Donc inflammation ye fɛn ye an b'a fɔ ko biyɛn de fununen don mais a sababuya suguya ka ca kosɛbɛ. Donc bana dɔ don a ka ca bi bi in na surtout n'an ko hepatiti fo an ka prévenir latigɛ. A suguya ka ca B bɛ yen C bɛ yen an b'a fɔ olu ma hepatiti virale. Donc virus in fana na A bɛ yen E bɛ yen ani D bɛ yen nɔ mais minnu ka jugu kosɛbɛ o de ye hepatiti B hepatiti C o de bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni caman ye notamment mɔgɔ caman bɛ ka fatu o de kama.
Joli sɛgɛsɛgɛ k'o de kelen bɛ se ka dɔn ko ni biyɛndimi bɛ maanifin na ko hali n'a sɔrɔ taamasiyɛn caman b'u kun bɔ dɔgɔtɔrɔ Magan Sire Tungara ka fɔ la.
Anw b'a dɔn waati min na bamananw b'a fɔ waati min na ko sayi y'i minɛ donc i b'a sɔrɔ a ye ɲɛkisɛ kɛ nɛrɛmugulamaw ye donc ani farikolo bɛ sɛgɛn a yɛrɛ ma n'i wulila a kɛlen i n'a fɔ i sira mɔgɔ sira k'i bugɔ donc i fari bɛ kumu olu ye a sɔrɔ siraw dɔ ye kunkolodimi bɛ se k'i minɛ. Kolotuguda olu bɛ se k'i dimi o kama caman b'a fɔ ko sumaya bɛna u bɛ mɛn o sumaya banbali furakɛli de la a tɛ ban o kɔnɔna na sa ni sɛgɛsɛgɛliw nana ye a bɛ dɔn k'a fɔ ko banakisɛ yera mɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a b'a sen kan n'a t'a dɔn ko fɛn b'a la o de ka ca ni a fanba bɛɛ.
Biyɛndimi ale bɛ sɔrɔ sira caman fɛ.
Mɛ a fɔlɔ fɔlɔ e ka joli sira fɛ o ye a sɔrɔ cogo de ye. N'a bɛ muso la jɔlen na a bɛ se ka se den fana ma donc olu bɛ sɔrɔ sira dɔ ye. Bon an ka denmisɛnnin caman bɛ yen fana u bɛ jardinw na u bɛ tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ denmisɛnnin min na o bɛ se ka sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko transmission horizontale ka bɔ mɔgɔ dɔ la ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ a mansa yɛrɛ direct ye donc olu de y'a sɔrɔ siraw fanbaw ye. Bon sɔrɔ sira wɛrɛw bɛ fɔ olu ka suma kosɛbɛ i n'a fɔ aw ka min jifilen kelen na bon olu fɔra mais vraiment a ka dɔgɔn. Mɛ a ka dɔgɔ o kɔrɔ tɛ ko a tɛ sɔrɔ yen.
Biyɛndimi n'ale ma lakodɔn joona a furakɛli o kɔni o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mun bɛ se ka na ni banabagatɔ yɛrɛ fatuli ye. An ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ jamana ɲɛmaaw y'u hakili to nin bana kofɔlen in na mun furakɛli o musaka ka nɔgɔ. Dɔgɔtɔrɔ Umar Sangare ka fɔ la hôpital Gabriel Touré.
Déjà sisan gouvernement ye effort minnu yɛrɛ kɛ. A furakɛli ko la fura piri nɔgɔyalen don kosɛbɛ surtout hepatiti B comme o de ka ca a fura ko ka nɔgɔ analyse ninnu kɔni presque a bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ yan.
Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko biyɛndimi bana k'a ka ca diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Bana min fɛnɛ don bana lasunɔgɔlen don mun bɛ mɛn maanifin golo kɔrɔ ka sɔrɔ a m'a yɛrɛ yira. O kama fɛɛrɛ kelen min kan ka matarafa walasa k'an kisi nin bana kofɔlen ma o de ye joli sɛgɛsɛgɛw ye fo ka taa se borociw ma. Mariam Kouyaté ka lasigi don Bamako, VOA Bambara.